Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obrađivane u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. Između ostalog ćemo govoriti i o tome da li je zamislivo da predsjednik Republike Srpske jednog dana bude Bošnjak ili Hrvat, a premijer Federacije Srbin. No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena pozvao je Željka Milovanovića, osumnjičenog za ubistvo vlasnika Nacionala Ive Pukanića i šefa marketinga Nike Franića, da se preda, garantujući mu da ga policija Republike Srpske neće likvidirati. Željku Milovanoviću najvjerovatnije prijeti opasnost od likvidacije, ali ne od policije, kako je navedeno u njegovom navodnom pismu Listu Pres, već od naručilaca tog atentata, ocijenio je Pena. Ministri bezbjednosti i unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine usvojili su na trećem neformalnom sastanku koji je završen u Sarajevu deklaraciju u kojoj je naglašena opredjeljenost za nastavak međusobne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Ministri su se obavezali da će u svojim nacionalnim zakonodavstvima primjenjivati evropske standarde. Dogovor je postignut i u vezi sa ostvarivanjem redovne komunikacije visokih službenika ministarstava koji bi trebalo da se sastaju svakih 6 mjeseci. U Jajcu se danas obilježava 65. godišnjica od drugog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Na proslavi će prisustvovati predstavnici društava za njegovanje tradicije narodno-oslobodilačkog rata iz cijele bivše Jugoslavije. Svečanom otvaranju obnovljenog muzeja drugog zasjedanja Avnoja prisustvovaće i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Slovenački ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar sastao se s ambasadoricom u Bosni i Hercegovini Natašom Vodušek, piše Dnevnik Delo u internet izdanju. Informacije o razgovorima su interne prirode, a ambasadorica do daljnjeg ostaje na savjetovanju u Ljubljani, nakon što je u Sarajevu učestvovala u saobraćajnoj nesreći u kojoj je teško povrijeđen taksista Nijaz Zorlak. Nataša Vodušek je prije nekoliko dana najavila da će tužiti Sloveniju ukoliko je ministarstvo vanjskih poslova ne pošalje nazad u Sarajevo. U Beogradu se održava konferencija o nestalim osobama. Cilj je razmijeniti informacije i iskustva među grupama uključenim u proces traženja nestalih u regionu. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Vrlo se teško dolazi do informacija, iako je jasno i trebalo bi biti jasno da postoje ljudi koji to znaju jer je neko to radio, neko je to izvršio i tako dalje, ali nema informacija, čak su porodice u Bosni jer su ne plaćale informacije i tako dalje, pa su bile i varane. Generalno, dakle, ključni problem su informacije.
Pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Daniel Fried pozdravio je usvajanje izvještaja generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona u Vijeću sigurnosti i naglasio da plan ne ugrožava suverenitet Kosova. Fried je izrazio zadovoljstvo što izvještaj omogućuje napredak u raspoređivanju Euleksa na miran način na cijeloj teritoriji Kosova. Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužni prijedlog protiv advokata Marina Ivanovića, člana odbrane generala Ante Gotovine, zbog nestanka ratnih dnevnika, pomoću kojih Haško tužilaštvo nastoji da dokaže tezu o prekomjernom granatiranju Knina tokom akcije Oluja. Najmanje 195 osoba je poginulo, a 295 povrijeđeno u napadima islamskih ekstremista u Mumbaju. Posljednji je bilans koji je saopštila lokalna služba za vanredne situacije. Policija je saopštila da su ekstremisti ubijeni i da je okončana operacija oslobađanja hotela Taj Mahal, posljednjeg mjesta gdje je bilo terorista. Italijanska vlada odobrila je paket od 80 milijardi eura za pomoć bankama, porodicama i kompanijama koje su pretrpjele gubitke zbog globalne ekonomske krize. Paket je dio sume od 200 milijardi eura koje je predložila Evropska unija za borbu protiv svjetske ekonomske krize, a uključuje pomoć ugroženim porodicama, projektima iz oblasti javnih radova i za otplatu kredita. Bivši talibanski glasnogovornik Mohamed Hanif ubijen je na istoku Afganistana, saopštili su afganistanski zvaničnici. Hanif je ubijen u svojoj kući u provinciji Nangahar zajedno sa još 3 muškarca za koje se vjeruje da su njegovi rođaci, javio je BBC. Međunarodni dan bez kupovine 29. novembar obilježava se danas u zemljama širom svijeta, čime se simbolično skreće pažnja javnosti na negativne posljedice potrošačkog društva. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Slušate program Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini svima su puna usta zalaganja za nacionalnu ravnopravnost i multietničnost. Međutim, zbog izbora Željka Komšića, predstavnika Socijaldemokratske partije za hrvatskog člana predsjedništva, hrvatske stranke su protestovale ističući da je osvojio najviše glasova zbog podrške bošnjačkih birača. Da li je zamislivo da predsjednik Republike Srpske jednog dana bude Bošnjak ili Hrvat, a premijer Federacije Srbin? Istraživala je Žana Kovačević.
Konstitutivni po ustavu u Bosni i Hercegovini su Srbi, Bošnjaci i Hrvati, naročito tamo gdje su većina. Duboko podijeljena entitetskim granicama, ali i njihovim ustavljima, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj ne postoje ni formalne pretpostavke da, na primjer, na mjesto bošnjačkog člana predsjedništva bude izabran neko iz Republike Srpske ili na mjesto srpskog Srbin iz Federacije. Izuzeci su međutim uvijek mogući, a jedan od takvih je aktuelni hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić iz Socijaldemokratske partije, kojem je osporavan legitimitet jer je navodno glasovima Bošnjaka pobijedio tradicionalnog kandidata Hrvatske demokratske zajednice.
Ja sam imao priliku da me ljudi u sredinama koje nisu dominantne sredine, tako da kažem naroda iz kojeg ja dolazim, da me ljudi izaberu. Ali to su više izuzeci nego neko pravilo. Ali nemamo ni formalni pretpostavki za to, prije svega zbog diskriminatorskog ustava i zakona koji to još detaljnije regulišu. I ja uvijek tvrdim da nisam izabran glasovima Bošnjaka. Jesam izabran i glasovima Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, i ostali nacionalni manjina. I u mojim očima, ili sam ja možda pogrešno, to bi rekli, postavljen, nasađen, odgojen, je to prednost. Da ljudi kažu, pa vidi, nema veze, nije on naš, tako da kažem pod navodnicima, ali zapravo on jest naš zato što iz nekog razloga vrijedi. Ako mi je to mana, onda sam ponosan na tu svoju manu.
Posebno teško je u aktualnoj bosansko-hercegovačkoj stvarnosti međuetničke napetosti zamisliti da bi po ugledu na izbor novog američkog predsjednika Baracka Obamu, federalni premijer jednog dana mogao biti Srbin ili predsjednik Republike Srpske Bošnjak. Građani Sarajeva i Banja Luke vjeruju da su promjene moguće, ali da zato potrebno vrijeme.
Da se pita, ja bi to sve pomiješala, nek se dobro izmiješa.
Da, kažem, ne znam kako bi to bilo. To treba malo širu ovakvu građansku javnost da se izrazi ume toga, znate.
Može biti Mađar, sam je zdrav. Kao Emery Blum, Sarajevo što je bio, Jevrej.
Pa ako je pametan čovjek, ako bude za dobrobit nas sviju.
To će oni odlučiti bez nas.
Trenutno je to domen naučne fantastike. Šta će biti za 10-15 godina, teško je reći, jer očigledno je da građani Bosne i Hercegovine nemaju puni utjecaj na zbivanja.
Pored diskriminatorskih odredbi sva tri ustava koja Bosna i Hercegovina ima, jedan od suštinskih problema ove zemlje je to što se paleta ljudskih vrijednosti završava i počinje sa nacijom, vjerom i teritorijom, ističe Slobodan Popović iz SDP-a.
I onda dođe u jednu vrlo smiješnu situaciju da se izvodi jedan generalni stav koji kaže sljedeće: naš najgori bolji je od njihovog najboljeg samo zato što je naš. Dakle, onog momenta kad najbolji bude po vrijednosnim kategorijama zaista ocijenjen kao najbolji, dakle bez obzira čiji je, naš ili njihov, tog momenta će se otvoriti prostor da zaista najbolji vode društvo. Sve dotad ćemo imati ovaj problem da će biti važnije od tog šta znate i šta možete i koliko vrijedite u punom kapacitetu od toga kojem narodu pripadate i kako se molite ili ne molite Bogu.
O neravnopravnosti i ustavnoj diskriminaciji bosansko-hercegovačkih građana govori slučaj Jakova Fincija, direktora Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i uglednog javnog radnika, koji je BiH tužio Međunarodnom sudu u Strasburu, a sve zbog toga što kao Jevrej ne može biti kandidovan niti biran u najviše institucije države.
Ono što je sigurno u Bosni i Hercegovini situacija, to je da se svi mi na nekom dijelu teritorije osjećamo kao manjina, mada je to amandmanima na ustav, na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ispravljeno. U praksi još uvijek su Srbi manjina u federaciji, a Hrvati i Bošnjaci manjina u Republici Srpskoj. Isto tako svi oni koji se ne deklarišu kao pripadnici jednog od tri konstitutivna naroda se sigurno osjećaju kao manjina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Pored gotovo matematički izvedene formule po kojoj se najviše državne i entitetske funkcije dijele samo najreprezentativnijim predstavnicima Bošnjaka, Srba i Hrvata, i političke stranke u BiH su skoro sasvim etnički očišćene. Tradicionalno su Stranka demokratske akcije i Stranka za BiH bošnjačke, Srpska demokratska stranka i Radikalna stranka srpske, a obje Hrvatske demokratske zajednice Hrvatske političke partije. U nekoliko je nacionalno raznolika socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a postoje i mišljenja da bi Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, ukoliko bi to mogao praktično iskoristiti, za lidera jednog dana mogao imati Bošnjaka. U tako nešto vjeruje politički analitičar iz Banja Luke, profesor Ivan Šijaković.
Ne bi mi zvučalo mnogo daleko da recimo kolega Jasmin Komić bude jednog pas za par godina. Znači, taj deo ide u tu praktičnu političku delatnost, znate, da bi se legitimisala prema okruženju partija, ona jednog dana može i to da prihvati, da kaže, evo vidite.
Iako trenutna situacija ne pokazuje, Šijaković optimistično vjeruje da bi se u narednih 10 godina u Bosni i Hercegovini ipak mogle desiti pozitivne promjene.
Ali naravno to bi podrazumevalo stalni napredak međusobnog približavanja, znači eliminisanje svih fundamentalizama i nacionalizama, što bi značilo možda da se federalizuje i da postojeći ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine.
Da ipak pripada i ostatku svijeta i Europe, Bosanci i Hercegovci pokazali su gotovo 100%-nom podrškom novom američkom predsjedniku Baracku Obami, a oko njegovog izbora po prvi put se ujedinila i bošnjačka i srpska dijaspora. Dok se u Bosni ne rodi novi Obama, možda bi javnost trebalo prepasti jednim ženskim kandidatom za predsjednika, jer bi njen protukandidat tada pobjedio bez obzira na vjeru i naciju samo činjenicom što je muško.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine ćemo u Hrvatsku, tačnije u Dubrovnik, gdje sa nestrpljenjem očekuju kapetana Kristu Laptala, koji je ljetos u Grčkoj bio osuđen na 14 godina zatvora zbog navodne trgovine kokainom. Dubrovački kapetan u četvrtak je oslobođen na drugostepenom sudu u Patrasu. Ovaj slučaj, koji je sretno završio, podsjetio i na slučaj Antuna Bejlića iz Lopara na ostrvu Rabu, koji je prije 5 godina umro u zatvoru u Egiptu, gdje je služio kaznu doživotne robije za krijumčarenje droge, što mu nikada nije bilo dokazano. Slušamo Gorana Vežića.
Kad završi s formalnostima, za koji dan Kristo Laptalo će se naći na slobodi poslije 16 mjeseci koje je proveo u zatvoru u Patrasu. Dubrovčani su čitav to vrijeme bili uvjereni u njegovu nevinost. Na sudu je kao svjedok karaktera svjedočila dubrovačka gradonačelnica Dubravka Šuica, koja nam je rekla da će se kapetanu u njegovom gradu prirediti i veliki doček.
Računam da bi doček mogao biti na dan pomoraca na Svetog Nikola, ali to ćemo još razmotriti.
Dubrovčani su lani održali veliki skup potpore kad im se video vezom obratio i sam kapetan Laptalo, skrhan sa znanjem da ga je prvostupanjski sud nevinog osudio na 14 godina robije i 200.000 eura kazne.
Poklopac nećemo zakivat pa dokle duramo.
To zrno kapetanove nade pretvorilo se u slobodu kad je tužitelj odlučio odustati od optužbe, te je predložio oslobađanje kapetana Laptala od sumnje za šverc 52 kg kokaina na brodu Coral Sea. Kapetan Laptalo je bio u stvari prošlog ljeta na prvostupanjskom sudu osuđen radi zapovjedne odgovornosti koja je u pomorstvu neprimjenjiva. Njegovo suđenje u Patrasu pratio je tajnik sindikata pomoraca Hrvatske, Predrag Bracaduro, i on smatra da odluka drugostupanjskog suda ima dalekosežni značaj za sve pomorce.
Pa ja mislim da ona konačno pokazuje i dokazuje da se ne može i ne smije manipulirati i prizivati odgovornost zapovjednika na način na koji je to učinjeno ovdje u prvostupanjskoj presudi.
U gradu je vijest primljena s nevjericom i oduševljenjem, rekao nam je uz stalnu zvonjavu telefona predsjednik tamošnjeg ogranka sindikata pomoraca, kapetan Vanja Glavočić.
Ja sam ugodno iznenađen i presretan što se ovo dogodilo i da budem iskren, ja sam bio pesimista. Poslije svega onoga što smo doživjeli dole i vidjeli u prvom suđenju, ja jednostavno nisam mogao vjerovati da će ga osloboditi.
Vijest o Laptalovoj slobodi u suzama je primljena i u domu Nade Belić u Loparu na Rabu.
Jo, tako sam bila radosna, tako sam bila i žalosna. Ja sam se naplakala kad sam vidjela da su njega oslobodili, a kamo je moj? Jo, jedan moj čovjek.
Suprug Nade Belić, Anton, umro je prije 5 godina, odobio 67 godina u egipatskom zatvoru El Kanatar, nedaleko od Kajera. On je bio osuđen na doživotni zatvor za nikad dokazani šverc 15 kg droge na jugolinijinom brodu Bribir, na kojem je plovio kao kormilar. U egipatskim zatvorima je proveo 18 godina. Domaća javnost je bila uvjerena da je Belić nevin, jer je došlo vrijeme da se on i sudski rehabilitira.
Ali treba puno novaca. Ja bih rado, ali to se sve zaboravilo. Niko ništa to je sve zaspalo, to je sve na mrtvoj točki, da se niko ni pojavi, da se niko ni zauze, da niko ništa ni dal. Pa je to sramota, to je sramota.
Rekla nam je Nada Belić, a predsjednik sindikata pomoraca Hrvatske Vladimir Svalina kaže da bi se o eventualnu zahtjevu za rehabilitaciju Belića trebalo konzultirati s pravnicima.
Što bi to u stvari u ovim okolnostima to značilo? Da li je to moguće revidirati i na neki način dobiti zadovoljštinu obitelj da se ustanovi da li je... Mislim da bi to bilo dosta teško.
Svalina kaže da će određena rehabilitacija u javnosti trebati i kapitanu Laptalu, jer je kolumnist Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak prošlog ljeta pisao, pozivajući se na visoke policijske izvore, da je hrvatska policija pratila kapetana radi sumnje u trgovinu drogom. Kako Čičak nikad nije dokazao svoje tvrdnje, a u međuvremenu je postao i potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, organizacije koja se trebala založiti za Laptala s obzirom na nizak standard suđenja u prvom stupnju, to predsjednik sindikata pomoraca Vladimir Svalina smatra da bi on trebao odstupiti s tog mjesta.
Teško će Hrvatskom helsinškom odboru biti raditi sa gospodinom Čičkom, jer je njegova pozicija apsolutno mačana, kako mi kažemo, ovako po domaću u žargonu, nakon oslobađajuće presude kapetana Laptala.
A crnogorska policija još nije otkrila ko stoji iza učestalih napada na Slobodana Pejovića, bivšeg policajca iz Herceg Novog, svjedoka u slučaju deportacije Bošnjaka iz Crne Gore. U policiji, međutim, tvrde da napadi na Pejovića nemaju veze sa ovim svjedočenjem. On je, podsjetimo, još početkom 90-ih odbio da učestvuje u državnom progonu bosanskih izbjeglica, koje su crnogorska vlast i policija isporučile pod nož vojsci Radovana Karadžića. Sa Slobodanom Pejovićem razgovarao je Petar Komnenić.
Gospodine Pejeviću, kako komentarišete kategoričan stav uprave policije da pozadina napada na vas nije svjedočenje o slučaju deportacije, iako se u istom saopštenju navodi da nije otkriven identitet osoba koje su u više navrata pod okriljem noći lomile vašu imovinu?
Ako ste pažljivo slušali izjavu predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice, koja je otprilike najavila ovaj izvještaj policije, jer ona je doslovno rekla ako, znači ako. Evo, vi sad ustanovili da ne postoji opasnost.
Da podsjetimo samo šta je predsjednica Vrhovnog suda izjavila. Rekla je da bi vam trebalo obezbijediti zaštitu, citiram, ako su napadi na vas motivisani vašim javnim istupom.
Znači, to između redova nijesu. Jer čim rekla ako su, znate, ako su. Znači, vlast čija je prošlost jako mračna, za razliku od moje koja je kristalno čista. Znači, ja nemam čega da se plašim. Niti ne da Bože stidim, nego naprotiv, ja se sa svojom prošlošću ponosim. Kakva će biti budućnost, to tek treba da vidimo. A što se tiče ovog saopštenja, znate, vidi se da je to, nije to neznalački, nego jednostavno nemaju argumenata, krivi su, i što bi se ono rekao, upecali su se u mrežu. Znači, nemaju argumenata.
A kako bi vi jednom riječju, kao bivši policajac, okarakterisali ovaj stav policije koja nije otkrila napadače, a može unaprijed odbaci motive?
Znači da oni znaju sve i da iza toga stoje određene službe ove vlasti. To je to. Drugo mislim, to se ne može mislim, drugo pravdati bez time. Znači oni znaju napadače, oni stoje iza toga i doziraju, znate sad. Nažalost, oni su gospodari mojeg života i smrti. Ukoliko se u budućnosti što desi meni ili mojoj porodici ili imovini, za to je isključivi krivac ili jedini krivac crnogorska vlast.
Kako ocjenjujete zahtjev istražnih organa da vi identifikujete pripadnike paravojne formacije koja je, kako ste nedavno objelodanili, početkom 90-ih navodno šenlučila po Herceg Novom i ubijala bosanske izbjeglice na padinama planine Orije?
Pa znate što to je svojevrsni cinizam. Hoće dodatno da mi ugroze život. Hoće eventualno ako mi se nešto desi da kaže, a iza toga stoje ti ljudi, mi smo čisti. I vjerojatno da izvrše uviđaj ono korektno, profesionalno i doviđenja. Prilike je to, svatate. Nećemo ni navući na to. Imaju oni sve podatke, ja sam njima rekao, otvorite arhive službe javne i državne bezbjednosti iz tog perioda. I sve ćete naći, tamo sve dokaze i podatke ćete naći koji će vas odvesti to zločinaca ovog zločina.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vratit ćemo se nakratko u Bosnu i Hercegovinu. Nedavno arheološko otkriće rimskog naselja i dvije kasnoantičke bazilike u Skelanima kod Srebrenice, ovo pogranično mjesto na lijevoj obali Drine učinilo je interesantnim ne samo naučnicima nego i javnosti. Radi se o jednom od najznačajnijih arheoloških otkrića u posljednje vrijeme u Europi. Erdoğan Katana razgovarao je sa arheolozima o značaju ovog otkrića.
Tragajući za spomenicima rimske kulture, arheolozi su u centru Skelana na samo 90 cm dubine naišli na kompletnu prostoriju rimske upravne zgrade. Na drugom lokalitetu u Skelanima, u blizini mosta na Drini, otkriven je trezor, odnosno riznica sa 80 rimskih spomenika iz 1., 2. i 3. vijeka, s natpisima posvećenim božanstvima Jupiteru, Trijadi, Marsu, Silmanu i Mitrosu. Ne radi se o potpuno novom arheološkom otkriću. Njih su austro-ugarski arheolozi, predvođeni Karlom Pačom, 1896. godine pronašli na ovom lokalitetu i deponovali u prostorije jedne bazilike. Austro-ugarske vlasti namjeravale su da eksponati dopreme u Zemaljski muzej u Sarajevu. Te godine Drina je poplavila ovaj prostor i zatrpala arheološke eksponate. Iako se vjerovalo da je u Drini zauvijek izgubljeno ovo arheološko blago, zahvaljujući Pačovim nacrtima nakon 112 godina, ono je ponovo pronađeno. Objašnjava direktor regionalnog muzeja u Bijeljini i šef tima za istraživanje na području Skelana Mirko Babić.
Niko od istraživača za 112 godina nije vjerovao da je moguće te spomenike ponovo naći u životu. Eto, jedan sam od tih koji, u stvari jedini koji je to vjerovao. Ni ja ne bi došao u Skelane da nije bilo još nekih sticaja okolnosti, a to je da je prije 6-7 godina rađena kanalizacija u Skelanima, da su iskopali jedan veliki kolektor dužine skoro 5 km, da je on oštetio veći broj rimskih zidova. I ponovo je oživilo to razmišljanje o tome da li je taj pravi muzej pod zemljom. Kad kažem pravi muzej, on jeste pravi muzej.
Otkrivena je velika površina građevine i prekrivena izuzetno očuvanim mozaicima i pretpostavljam da ćemo tokom budućih istraživanja odgonetnuti tačnu namjenu ove građevine, koja djeluje reprezentativno, kaže autor knjige Podrinje u doba antike Enver Imamović.
Prelijepi rimski mozaic, dakle riječ je o podu, načinjen od sitnih raznobojnih kamenčića, raznih motiva, odnosno ukrasa. Ovi mozaici imaju taj značaj što pokazuju da je u nekadašnjem rimskom naselju da su postale reprezentativne zgrade visokog standarda koje su imali centralno grijanje, svoje vlastita kupatila, šetališta i dvorane velike sa ukrasima kao što je ovaj podred mozaika.
Osim arheologa iz zemalja u okruženju, svoju pomoć u daljem istraživanju ponudile su i kolege iz europskih zemalja, ističe Babić.
Već možda 10. dana nakon otkrića mozaika, već je Rimsko-germanska komisija iz Frankfurta se zainteresovala da da jednu donaciju u smislu iznajmljivanja vrlo sofisticirane opreme za detektovanje zidova pod zemljom. Drugo, vlada Italije ima svoj veliki projekat Interreg 3 kojim financira najznačajnije rimske lokalitete.
Ovog otkrića ne bi ni bilo da vlada Republike Srpske na inicijativu Narodne biblioteke u Srebrenici za početak istraživanja nije izdvojila 79.000 konvertibilnih maraka. Prepoznavši važnost otkrića, vlada je nedavno odobrila još 1 000 000 maraka za nastavak istraživanja. Direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika Republike Srpske, Goran Milojević, naglašava da ovo arheološko nalazište pred predstojeću zimu je potrebno prije svega zaštititi od elementarnih nepogoda.
Taj novac će se u stvari utrošiti u privođenje ovog jednog lokaliteta sa mozaikom u konačnoj funkciji, dakle natkrivanju kakvom savremenom konstrukcijom, ali će se koristiti i za daljna istraživanja na drugim lokalitetima u samim Skelanima.
Ideja je da se u Skelanima napravi jedan veliki arheološki park, koji će bez sumnje biti jedna izuzetna turistička atrakcija.
A u Olovu je Kadir Plećan razgovarao sa 86-godišnjom Fatom Jamaković, čija je ljepota opjevana 60-ih godina prošlog vijeka.
Ambijent u kome su se nekada dočekivali blagdani u mnogome se razlikuje od današnjeg. Imalo se istina manje, ali se veselilo više. Bilo je više poštovanja i brige prema starijim, kaže nam 86-godišnja Fata Jamaković iz olovskog naselja Zagrađe, sa sjetom govoreći o zaboravljenim vrijednostima.
Ali onda je bilo meni bolje, poštovalo se bogme starije sine. Radilo se i na njivi, i u kući, i u rukama. Heklalo se, prelo se, vezlo se, čili mi se tkali, sve se je to radilo.
Igra i pjesma drugačija i Nani Fati ljepša od današnje obilježavala je svaki skupi priliku. I ašikovalo se drugačije.
On dol bi se u džamiji budi, pa onda iziđi dol pri džamijom. Pri našim kanatima dol sjedi, pjevaj. Urnje molovu sve sjelo bivalo. I osvakle dolazili momci. Saberi momaka po 5-6, pa dođi na penđer koji će ići koji. Reko, svi mladi, svi dragi. Došte na redu i ja čašku. A kad odim za jednoga, ne ginem jedan.
Upravo naša sagovornica Nana Fata, nekada najljepša olovska djevojka, opjevana je u poznatoj izvornoj pjesmi niz Olovo sitna kaldrmica, koju je još dalekih 60. godina prošlog stoljeća na svojoj ploči snimila izvorna grupa Olovska trojka.
Djevojka sam bila, mislim, sam imala jednu 16 godina, oni su počeli pjevat u meni. I oni su plaho znali u stamburu zasvirat i zapjevat. I nizolovo dućan do dućana, na svakom je Fata naslikana. I na njoj duga košlica, Fato bona, čija si bombona, ja sam bona, mejina bombona. Ima to još te pjesme, ali ja ću to skraćeno.
Topla riječ i više pažnje prema starijim otvara nam ne samo nove vidike, već i nudi povratak zaboravljenim vrijednostima i lijepim blagdanskim običajima.
Radio je 28 godina kao bankarski činovnik. Danas je najpoznatiji zdravičar u Srbiji. Mladomir Protić nije ni sanjao da će penzionerske dane trošiti pišući pjesme i zdravice. U Užicu ga je snimila Novka Ilić.
Zdravice i stihovi često se prepliću kada ih mlađo izgovara. O sebi ovako kaže.
Poreklo po ocu i gospodu tvorcu. Dalo mi je ime, ponosim se njime, proklamiram svuda mir. Ime mi je Mladomir. Pazavica mi bajka, penzija mi majka, pesma mi je snajka, seljaški pedigre, vodim svoje brige, rođena po selu, u Milićevom selu. Sve ukupan zbir, ime mi je Mladomir, uspravan kokočić, prezivom se Protić.
Nije bilo etno manifestacije u Srbiji koju mlađo svojim zdravicama i stihovima nije otvarao. Kaže, zdravica uvek nosi neku lepu poruku.
Mislim da sam to uspio prilično. Nije bilo važnijeg mesta i događaja da nisam bio na otvaranju. A ja se svih tih narodnih slogana držim. Sve što imam od Boga i naroda sam stekao. I hvala i Bogu i narodu.
Za sebe često kaže da je narodni čovek, voli Srbiju, ali poštuje i sve druge. U svom selu kod Požege mlađo je počeo graditi na porodičnom imanju crkvu. Temelji su već nikli, gradi je svojim rukama, a finansira delom od penzije stečene u Čačanskoj banci, gde je proveo najveći deo radnog veka. Crkva će se zvati Pomirnica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije priča o tome zašto volimo igre na sreću. Selma Boračić je istraživala ko više voli da se kladi, muškarci ili žene, i kakvi su im motivi.
Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antihristu jednom i Raspikući.
Nakon TV bingo showa, kladionice su najrasprostranjenija igra na sreću. Gotovo svaki treći muškarac ulaže novac na klađenja. Žene će u kladionici uložiti novac jednom sedmično, a muškaraca dnevno bude u prosjeku stotinu, nekolicinu građana. Dok čekaju da im se sreća nasmiješi, pitali smo zbog čega se klade.
Kladim se da, ali ne igramo loto to. Samo naći klađi. Pa eto, više iz neke razonode i zabave. Čisto je to.
A ja se igram ovako ponekad. Igrica raznih. Čisto radi zanimacija, a ne nešto da bi se zaradilo.
U želji za laganom zaradom i velikom dobiti kojom bi riješili egzistencijalna pitanja, čak 60% nezaposlenih građana igra igre na sreću. Fenomen igara na sreću i klađenja star je koliko i sama civilizacija, kaže sociolog profesor dr. Hidajet Repovac.
Naime, ljudi su navikli da se igraju na sreću, čak i sa životom da se igraju, jer vi znate da je ruski rulet igra sa životom. A klađenje je pokušaj da se dođe do nekih materijalnih dobara klađenjem, a u stvari glavni princip klađenja je da bi neko dobio, neko mora da izgubi. Znači, da bi neko bio sretan, neko mora biti nesretan.
Prema mišljenjima sociologa, društvo kako je bosansko-hercegovačko je siromašno, neuređeno i samim tim podležno svim vrstama igara na sreću. Bilo kako bilo, postoji nekolicina ljudi kojima se posreći.
Vi
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Lijep pozdrav od sarajevske redakcije Radija Slobodna Evropa.